Mä haluan tänään puhua sellaisesta aiheesta, kun ei ole pitkään aikaa puhuttu avioliitosta. Ja mä haluaisin puhua avioliiton vahvistamisesta. Eikö se olekin hyvä aihe? Ja tämä on erityisesti, kun tämä aihe tuli mulle, niin mä näin niin kuin painajaisomaisesti Samirin kasvot monta yötä. Ja sen takia hän oli heti lähdössä. Ja mä tiesin sen, että näin tulee tapahtumaan. Ja mä ajattelin, että nyt tästä täytyy puhua. Te, jotka ette ole naimisissa, niin iloitkaa. Tehkää paljon muistiinpanoja. Se, mitä tänään sanotaan, niin voi olla hyvä. Siellä voi olla hyviä ajatuksia elämän sitten niihin aikoihin, kun tulee sen puolison vuoro. Ja me, jotka ollaan naimisissa, niin avataan sydämemme tänään tälle. Mä uskon hyviin avioliittoihin. Majakka haluaa uskoa hyviin avioliittoihin. Mutta kun me sanotaan näin, niin me halutaan sanoa, että hyvä avioliitto ei synny, se tehdään. Hyvä avioliitto vaatii jotakin. Se vaatii antautumista, ymmärtämistä, rakkautta, riitoja, venymistä, rukousta ja paastoa, sielunhoitoa, kaikkea sitä, mitä kaikki muukin elämä vaatii, niin hyvän avioliiton syntyminen vaatii näitä asioita. Ja avioliitto on osa Jumalan suunnitelmaa ihmiselle. Uskon, että pääsääntöisesti ihmisen tulee mennä naimisiin. Että semmoinen sinkkukulttuuri, mitä nyt luodaan, erityisesti Euroopassa, niin en usko, että se on mikään sellainen Jumalan trendi. Puhutaan Jumalan megatrendeistä, niin Jumalan trendi ei ole sinkkuelämä. Se voi olla johdatus, yksilöllinen johdatus jonkun ihmisen kohdalla, mutta ei missään tapauksessa mikään Jumalan valtakunnan megatrendi. Jumala on ajatellut, että ihminen menee naimisiin. Ja sen takia, kun sä rukoilet itsellesi puolisoa, Samir, niin sä voit tehdä sen luottamuksella. Iloiten, että kun sä pyydät puolisoa, niin se on jotakin, jota Jumala myös pitää hyvänä rukouksena. Ja on hyvä, että vanhemmat rukoilevat lastensa tulevien puolisoiden puolesta. Että Jumala johtaa ja kuljettaa. Mehän uskotaan, että Jumalalla on kaikki valta, eikö niin? Kaikki valta, ja hän voi valmistaa ja auttaa ja viedä meitä eteenpäin. Ja auttaa näissä vaikeissa valinnoissa, jotka ei ole mitenkään helppoja. Eli siis me uskomme, että ihmisen tulee mennä naimisiin. Se on osa Jumalan luomisjärjestystä. Me nähdään selkeästi Raamatussa avioliiton keskeinen tehtävä. Ja sen voitaisiin katsoa täältä ihan nyt tähän alkuun niin ensimmäistä Mooseksen kirjasta. Tänä päivänä on sellainen suuntaus, että mennään avioliittoon jo siinä ajatuksessa, että ei sinne ole niin väliä, että kestääkö tämän, kunhan mä saan tästä irti jotakin vähän aikaa. Ja me halutaan sanoa, että se on todella huono ajatusmalli. Ja me ollaan sitä vastaan. Ja ilmaistaan se myös selkeästi ja rohkeasti. Ei avioliitto ole joku kahden ihmisen koelaboratorio, jossa niitä testataan. Avioliitto on valtava Jumalan suunnitelma, joka on varattu täyteen ihania asioita. Ihania asioita. Avioliitto on jotakin sellaista, jossa Jumala on ajatellut, että kaksi ihmistä voi kokea täyttymyksen ihmisenä kaikilla kolmella alueella, hengen, sielun ja ruumiin alueella. Täyttymyksen. Ja nyt Jumala loi miehen ja naisen ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Ja Jumala loi ensin miehen. Se on kiistaton tosiasia. Mutta tästä jotkut miehet ovat ottaneet itseensä ja ajatelleet, että jollakin tavalla he ovat ikään kuin luomakunnan kruunu. No se ei ole ihan oikein johdettu. Vaan Raamattu sanoi, että Jumala katsoi miestä ja totesi, että tästä puuttuu jotakin. Ja sitten Jumala loi naisen. Ja yhtäkkiä Jumala ajatteli, että no niin, nyt se on hyvä. Ja tämä on se ajatus, jota me tuetaan. Ja halutaan, että tämä on meissä läsnä, tämä ajattelumalli. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 2. luku ja 22. jae. Ja Herra Jumala rakensi vaimon. Ihanasti ilmastu. Jumala ottaa vaimon ja rakentaa sen ensimmäiselle miehelle. Jossakin tuolla on puoliso, jota Jumala rakentaa sinulle. Ala rukoilla jo, että se rakennustyö onnistuu ja että se nyt ei olisi ihan semmoinen aasinpää. Voi että. Oikeasti mä tarkoitan sitä, että kun monesti sitten me mennään naimisiin, niin me otetaan näitä hoidokkeja. Ja sekään ei ole avioliiton tarkoitus, että sä otat jonkun paranneltavan ihmisen itsellesi, jossa sä testaat omaa kantokykyäsi. Sekään ei ole Jumalan suunnitelma, vaan Jumalan suunnitelma on täyttymys. Kokonaisuus, joka tuottaa kunniaa Jumalalle. Minusta on jotenkin hienosti nähtävissä. Jumala rakentaa jotakin, hän rakentaa vaimoa. Hän on ottanut osat, nyt Raamattu sanoo, että hän otti kylkiluusta jotakin ja rakensi vaimon. Mä kyllä ihan oikeasti uskon, että Jumala käytti muutakin kuin sitä kylkiluuta, koska ainakin mun vaimon luitten ympärillä on muuta. No niin, ja Raamattu sanoo, että hän on otettu miehestä. Ja sitten tulee tämä avioliiton asettaminen. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Yhdeksi lihaksi. Ja uskon, että Raamattu käyttäessään tätä ilmaisua yksi liha todella tarkoittaa yksi liha. Se ei tarkoita yksi henki tai yksi sielu. Tai että he henkisesti saavuttavat toisensa, mutta fyysisesti eivät löydä toisiansa. Tai että jompsin kumpsin näistä eri osista, vaan hän ensisijaisesti, kun Raamattu sanoo, he tulevat yhdeksi lihaksi. Eli he tulevat yhdeksi kokonaisuudeksi. Okei. Nytten avioliiton ensimmäisiä, hyvän avioliiton ensimmäisiä asioita on se, että kaksi tulee yhdeksi. Kaksi tulee yhdeksi. Avioliitto on Jumalan tahto. Ja sitten, kun siihen avioliittoon astutaan, niin kaksi tulee yhdeksi. Kaksi elämää alkaa yhteisestä sopimuksesta suunnitella yhteistä yhtä elämää. Nyt tässä on toinen haaste tähän aikaan. Me ajatellaan, että koska tai tässä ajassa usein kuulee luettavan ja näkee artikkeleja naisten lehdissä ja miestenkin lehdissä jo ja iltapäivälehdissä, jossa pariskunnat kertoo, että kuinka he kasvavat erilleen ja kuinka heidän elämästään siinä avioliitossa oli niin ahdistavaa, kun siinä ei ole minulle tilaa. Minulle tilaa. Okei. On paljon sävyjä tässä asiassa, eikä tule ajatella niin mustavalkoisesti. Mutta varma on se, että kun Jumala otti kaksi ihmistä, niin hän ajatteli, että ne tulee yhdeksi. Eikä hän ajatellut, että sillä tavalla, että avioliitto on kaksi, kahden ihmisen kaksi elämää samassa taloudessa. Sitä muuten kutsutaan kommuniksi, ei avioliitoksi. Ja siinä on ero. Eiks niin? Että sä meet naimisiin jonkun kanssa eläksesi kommunissa. Kommunissa sä voit mennä huoneeseen ja sanoa, että täällä on mun elämä. Mutta avioliitos, kun sä meet, on tarkoitus, että kaksi tuutte yhdeksi. Okei. Okay. No sitten, eli tää on haaste tässä ajassa sanoa suoraan ihmisille ylipäätänsä, että meillä on tarkoitus nyt elämässämme kasvaa sillä tavalla, että tästä tulee yksi hyvä elämä. Ja oikeasti mä aion kysyä tätä asiaa puolisoltani ja mä aion keskustella tästä asiasta ja mä en nyt tee tätä asiaa ihan tästä näin, vaan mun täytyy puhua mun puolisoni kanssa. Aina. Ja me kaikki tässä asiassa opitaan. Eikö niin? Ei kukaan voi sanoa, että hän on jo niin kuin täysin saavuttanut sen. Vai onko täällä joku? Ei näy käsiä. Ja näin mä ajattelenkin, että tämä on semmoinen elämän kestävä prosessi. Mutta jos me ei alun pitäenkään ymmärretä avioliiton perusajatuksia, niin siitä voi tulla aika uskomaton taistelukenttä siitä avioliitosta. Todella raskas kokemus. Todella raskas elämä. Mutta se ei ole Jumalan ajatus. Jumalan ajatus on, että sulla on hyvä avioliitto. Mutta se ei synny. Se täytyy tehdä. Ja sun täytyy nähdä se. No sitten seuraava tämmöinen asia, joka liittyy avioliittoon, niin on Raamatun mukaan mies on perheen pää. Oo, hui. Mies ei ole kaikkien naisten pää, vaan hän on perheen pää. Että tässä ei Raamattu tue sellaista ajatusta, että jos jossain on mies, niin hän on aina kaikkien naisten yläpuolella. Jossakin ajatellaan tälläkin tavalla, mutta mä en ymmärrä sitä näin, vaan selkeästi ymmärrän tämän. Ja katsotaan tästä nyt sitten tuo Raamatun paikka tuossa, kun Jumala sanoo, että miehen ne tulee erota isästä ja äidistään, niin sekin on iso juttu. Laskea irti. Ensimmäinen korintolaiskirja 11. Kun mennään naimisiin, niin ei ole tarkoitus, että isä ja äiti haamuina muuttaa sinne meidän kaksioon tai yksiöön. Ja sitten kaikki, mitä me ollaan ja kysytään ja eletään, niin me sitten kysytään meidän vanhemmilta. Kyllä ajatus on se, että me mennään nyt eri suuntiin selkeästi. Eri suuntiin. Meillä on oma elämä ja se tarkoittaa sitä, että me irtaannumme vanhemmistamme ja alamme elää omaa elämäämme. Ja joskus me vanhemmat voidaan olla aika omistushaluisia lapsiimme. Niin mä rohkaisen teitä lapset, te jotka et vielä on naimisissa, että sanokaa vaan niille vanhemmille, että hei, mene sä nyt sinne omaa asuntoos välillä. Ja anna mun elää tätä mun elämää. Ja sovitaan nämä pelisäännöt heti alusta pitäen, että nyt on meidän aika yrittää järjestää asioita. Älkää olko ilkeitä, siitä ei ole kysymys. Tai epäkohteliaita, vaan Raamattu selvästi sanoo, että se on asia, jonka täytyy tapahtua sen irtaantumisen. Ja sitten löydätte varmaan sen hyvän sopivan tavan sopivassa määrin auttaa toisianne. Se on iso juttu vanhemmille, kun lapset menee naimisiin. Se ei ole mikään helppo juttu varmaankaan. No sitten ensimmäinen korintolaiskirje 11. Niin katsotaan täältä nyt tämä perheen pääkysymys. Koska nyt feministiliike on ymmärtänyt tämän sillä tavalla, että jos puhutaan siitä, että mies on perheen pää, niin se on yhtä kuin, että nainen laitetaan sinne hellan ja jonkun muun väliin. Mikä lie se sitten nykyaikana on, se toinen puoli. Ja on alettu luomaan semmoista kuvaa, että jotenkin Raamatun naiskuva ja Raamatun malli on naista alistava ja miestä korottava. Tämä on täysin väärin. Sellaisen kuvan sä voit täältä kyllä repiä, jos sä haluat. Ja ottaa täältä asioita ja käyttää niitä luomaan jotakin mielikuvaa, joka sulla ehkä on Raamatun maailmasta. Mutta Raamatun huolellinen tutkiminen ja ymmärtäminen tuo täysin selväksi sen, että minkäänlaisesta tällaisesta vääränlaisesta alistamisesta ei ole Raamatussa kysymys miehen ja naisen välisessä suhteessa. Ensimmäinen korinttolaiskirja 11. Ja täällä sanotaan näin. Ensimmäinen jae. Olkaa minun seuraajia niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Paavali siis aloittaa tämän teemansa Kristuksen seuraamisesta. Se on tässä muistettava, että se on täällä alkuna. Minä kiitän teitä, että minua kaikessa muistatte ja noudatatte minun opetuksiani niin kuin minä ne teille olen antanut. Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää. Ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää. Ja sitten, no jatketaan vielä eteenpäin. Jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä. Mutta jokainen vaimo, joka rukoilee tai profetoi pää peittämätönä, häpäisee päänsä. Sillä se on aivan sama kuin jos hänen päänsä olisi paljaaksi ajeltu. Sillä jos vaimo ei verhoa päätään, leikkauttakoon hiuksensakin, mutta koska on häpeäksi vaimolle, että hän leikkauttaa tai ajattaa hiuksensa, niin verhotkoon itsensä. Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia, mutta vaimo on miehen kunnia. Sillä mies ei ole alkuisin vaimosta, vaan vaimo miehestä. Eikä miestä luotu vaimoa varten, vaan vaimo miestä varten. Sen tähden vaimon tulee pitää päässään vallan alaisuuden merkki, enkelien tähden. Herrassa ei kuitenkaan ole vaimoa ilman miestä, eikä miestä ilman vaimoa. Sillä samoin kuin vaimo on alkuisin miehestä, samoin myös mies on vaimon kautta, mutta kaikki on Jumalasta. Päättäkää itse. Alleviivaa. Päättäkää itse. Sopiiko vaimon rukoilla Jumalaa pää peittämätönnä? Eikö itse luontokin opeta teille, että jos miehellä on pitkät hiukset, se on hänelle häpeäksi? Ja että jos vaimolla on pitkät hiukset, se on hänelle kunniaksi? Sillä ovathan hiukset annettu hänelle hunnuksi. Mutta jos joku haluaa väittää vastaan, niin tietäköön, että meillä ei ole sellaista tapaa, eikä Jumalan seurakunnassa. No niin, tässä on tämä tekstikokonaisuus. Me nähdään tässä nyt kaksi tasoa. Kaksi tasoa. Ensinnäkin Jumalan asettama periaate ja järjestys. Se on ensimmäinen taso. Jumalan asettama periaate ja järjestys. Sekä sitten kulttuurin kautta ymmärrettävä tapa, joka myös on viesti, sillä tavalla, joka liittyi siihen kulttuuriin, oli viesti. Nyt kulttuuri ei sido Raamattua, mutta kulttuurin ymmärrys voi lisätä Raamatun ymmärtämistä. Me ei alisteta Raamattua kulttuurille, koska Raamattu on Jumalan ilmoitus. Se on Jumalan antama sana, joka kestää kaikkina aikoina. Mutta se aika, jossa se on kirjoitettu, sen kulttuurin tunteminen voi avata monia asioita Raamatussa, niin tässäkin tekstissä. No ensinnäkin tämä periaate ja järjestys. Kristus on miehen pää. Mies on naisen pää. Tässä puhutaan siis jostakin sellaisesta, jonka Jumala on asettanut, joka on kiistämätön järjestys perheessä. Nyt sitten tähän miehen päällikkyyteen tai päänä olemiseen liittyy valtavasti asioita, joilla ei mitään tekemistä tällaisen pomokompleksin kanssa. Tämä päällikkyys ei tarkoita, että mies on jollakin tavalla naisen pomo, vaan se tarkoittaa enemmänkin vastuullisuutta. Vastuullisuutta. No, tuossa otetaan kohta lisää tästä. No sitten on tämä kulttuuriin liittyvä ilmaus. Jos nainen rukoili pää peittämättömänä, hän häpäisi päänsä. Siis miehensä, ei Jumalaa. Huomaa nyt. Tässä sanotaan selvästi, että hän häpäisee päänsä. Tässä puhutaan nyt tästä, tässä ei puhuta Jumalan häpäisemisestä, vaan puhutaan siitä tavasta, jolla hän on miehensä kanssa. Tämä liittyy sen ajan tapoihin ja tottumuksiin. Eli tässä tekstissä on kaksi tasoa, joiden kautta tämä täytyy meille avautua. Kaksi selkeää tasoa. Toisaalta Jumalan periaate Kristuksen päällikkyydestä ja Kristuksen tavasta olla, niin kuin Paavali aloittaa, että seuratkaa minua niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Ja sitten sanotaan, että samalla tavalla, kun nyt Kristus on miehen pää, niin samalla tavalla mies on naisen pää. Ja tämä täytyy nähdä nyt kokonaisuutena. Että te miehet, kun te olette naimisissa, tässä on jotakin, jota kannattaa rukoilla. Että Jumala tuo siihen avioliittoon sisälle Kristuksen mielen. Ja nyt tämä miehen tehtävä on erittäin merkityksellinen nimenomaan siinä hengellisessä ilmapiirissä, suojassa, perheen ohjaamisessa ja niin edelleen. Nyt tämä jae 16 sanoo näin, että jos joku haluaa väittää vastaan, niin tietäkö, että meillä ei ole sellaista tapaa Jumalan seurakunnassa. Nyt Paavali selvästi ilmaisee, että nyt se, mitä tässä puhutaan, on jotakin sellaista, joka liittyy tapoihin ja tottumuksiin niinä aikoina. Ja hän menee jopa niin pitkälle, että hän sanoo, päättäkää itse. Päättäkää itse. Eli nyt ei puhuta jostakin sellaisesta, että Raamattu ehdottomasti sanoo, että kaikkien naisten, jos ne on naimisissa, pitää tulla seurakuntaa huntupäässä. Tässä oli vielä semmoinenkin traditio, johon tämä liittyy, oli se, että kun mentiin naimisiin, niin se nainen hunnutettiin. Ja hunnutettu naisen merkki, huntu naisella oli merkki siitä, että hän oli varattu. Se liittyi tällaisiin asioihin. Ja nyt sitten pakanakulttuureissa ei ollut näitä tällaisia symbolisia esimerkkejä. Ja sen takia sitten kun ihmisiä tuli uskoon, ne tuli seurakuntaan, niin sitten naiset tuli sinne, eli oli pakanoita ja oli juutalaisia. Niin sitten syntyi jupinaa siitä, että minkä takia naimisissa oleva nainen on seurakunnassa ilman huntua. Tämä liittyy tällaiseen keskusteluun, eli sen ajan tapoihin. Eli nyt pointti, vahva pointti on se, että kun jotkut sanoo, että ei tämä tarkoita sitä, että naisen, että mies on jotenkin perheen pää, että se oli vaan ilmaisu tänä aikana, että eihän kukaan nykyäänkään istu huntu päässä kokouksessa. Ja tekee tyhjäksi tämän, niin se on väärää tulkintaa. Koska tämä koko tekstin sisältö liittyy siihen luomisjärjestyksen esille tuomiseen, niin kuin Paavali tässä viittaa omassa maininnassaan. Tässä hän toteaa vaan tosiasioita. Mies ei ole alkuisin vaimosta, vaan vaimo miestä. Hän toteaa näitä asioita. Mutta sitten samaan hengenvetoon hän sanoo, että itse asiassa molemmat on alkuisin Jumalasta, että älkää nyt pelihousuja ne repikö, että nyt mä tässä voinkin olla pomo. Kuuletteko tämän viesti, mikä tässä on? Okei, hyvä. No sitten katsotaan lähemmin näitä miehen velvollisuuksia Efesolaiskirjeestä. Ja mä oikeasti ajattelen, että meidän pitää paljon keskittyä meidän avioliittoihin. Mulla on ollut itselläni niin kiireinen elämä, siis liian kiireinen. Ja mulla on ollut liian vähän aikaa avioliiton hoitamiseen. Mutta ehkä Herra antaa siihen nyt siihenkin enemmän aikaa. Ja mä kerron kohta jotakin asioita, jota viime päivinä vaan miettinyt ja löytänyt. Hyvin mielenkiintoista tietä pitkin. Ja näin se vaan on, että elämä muuttaa meitä myös. Elämä kypsentää, jos näin voisi sanoa. Efesolaiskirja 5:25. Miehet, rakastakaa vaimojanne. Ensimmäinen asia, jota miehelle sanotaan, on niin kuin rakkautta. Tämä nyt Pekka puhuu tästä tunteesta, sydämen tunteesta. Ja on ruvettu puhumaan tunneälystä, koska nyt tiede on löytämässä pikkuhiljaa yhtymäkohtia aivojen ja sydämen välille. Ja tämä on mielenkiintoinen aihe, koska nyt esimerkiksi mä luin lentokoneessa Harvardin yliopiston businesspuolen osasto, jossa oli heidän kokonainen julkaisunsa. 128 sivuissa professorit puhuivat tunneälystä. Ja se oli hyvin mielenkiintoista, että kuinka nyt yhtäkkiä yritysmaailmassa on ruvettu miettimään, että miten tämä tunneäly vangittaisiin markkinoinnin käyttöön. Joo, yllättävää todella. Että jos alkaa tulla älyllisesti tunteisiin vetoavia mainoksia, jotka ylittää tyhmyyden tason, niin älkää ihmetelkö tyhmyyden määritelmän tason. Eli, että on mainos, jota sä et ymmärrä heti, niin se saattaa olla, että sä ymmärrät sen ensin tunnetasolla ja vasta viikolla autossa älyn tasolla. Niin se on tarkkaa harkittua, näin väitti nämä Harvardin businessprofessorit. Mielenkiintoista. Minusta se on mielenkiintoista. No okei, mutta miten se nyt tähän liittyy? Se liittyy sillä tavalla, että tämä sydämen rakkaus vaimoja kohtaan. Me paljon puhutaan siitä, että meidän rakkaus muuttuu vuosien varrella. Totta, se saa erilaisia sävyjä ja siihen tulee monia muotoja. Mutta mä ajattelin sitä, mitä Leena sanoi tässä. Musta oli kyllä tosi mielenkiintoista, että kun mulla oli pikkasen tämä ilta hukassa tänään päivällä ja mä sitten rukoilin, että Jumala, sä oot ylipaimen. Että mitä seurakunta tänään tarvitsee? Ja silloin tämä generaattori lähti käyntiin ja mä nousin siitä rukouksesta ja pistin tietokoneen päälle ja aloin kirjoittaa. Ja sitten Leena tulee ja hän puhuu ensirakkaudesta. Ja sitten tulee Pekka ja alkaa puhua sydämestä. Ja mä ajattelin, että no jopas nyt sattuu. Että mites nämä kaikki nyt tänä iltana tuntevan niin kuin yhdessä linjassa. Ja tässä on se syy varmaan, että liian niin kuin helposti me avioliitossa me miehet erityisesti annetaan periksi sille, että meidän tunnerakkaus jotenkin jää taustalle. Ei tehdä sitä, viritetään sitä. Mietitään. Pidetäänpäs vaikka miesten sauna-ilta, jonka nimi olisi tunne rakkauden löytäminen. Ja HK on sininen lenkki. Toukokuussa. Joo. Miehen kadotetut tunteet. Rakastakaa vaimojanne. Tämä on se ensimmäinen juttu. Ja sitten tulee vertaus, mihin se liittyy. Niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Miehen rakkauden täyttymys tulee siinä täydelliseksi, kun hän saa antaa elämänsä alttiiksi puolisonsa puolesta. Ei siinä, että hän saa elää puolisonsa kanssa oman elämänsä. Ja joskus kuulee sanottavan, että nuoret miehet, ne rukoilee vaimoa Jumalalta, ne rukoilee työtoveria. Ja musta on jotenkin vähän koomista, että Herra, mä haluaisin vaimoa, mä haluaisin työtoveri, hengellisen työ. Herra, mulla on kutsu, mutta ei ketään samanmielistä. Anna mulle työtoveri. Mä voin sanoa sulle, että Herra ei anna sulle ensisijaisesti työtoveria, hän antaa sulle puolison. Niin ihmisen, ei jonkun semmoisen tyypin, joka toteuttaa sun unelmia ja sä saat sitten mennä pikkukammioos kotona ja istua siellä ja nyspätä jotain näkyä ja sitten kun sä tuut sieltä, niin sun pikkutypypuoliso on siellä ja mä puhun erityisesti miehistä, huomaatte sitten miten tää on mulle tuttua. Ja sit sä tuut sieltä, sä ajattelet, että se pikkutypy on siellä essu päällä ja sillä on sulle lihapullia ja kuinka ollakaan. Hän sanoi, että soitin tänään sinun äidillesi ja kysyin, että miten nämä lihapullat pitää tehdä. Ja sä ajattelet, että Jumala on tuonut täyttymyksen mun elämään. Hei, avioliitto ei ole tätä todellakaan. Ja sitten on näitä monia täysin rinnakkaisia asioita, ja monet nämä asiat voi soveltua myös naisiin ihan samalla tavalla. Mutta nyt käytän meitä miestä esimerkkinä, koska meissä tämä on enemmän ilmeistä. Naiset osaa paremmin jemmata nämä. Ne on ovelampia. Ja Jumala antaa sulle ihmisen, jonka kanssa sun on tarkoitus tulla yhdeksi. Ja kohta puhutaan siitä sen syvyydestä, mitä se tarkoittaa. No sitten tässä on valtavan uskomaton vertaus tämä, että tulee rakastaa niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Ja me mielellään sitten taas naiset mielellään ottaa tästä Raamatun jakeesta juuri tämän uhrin ja alttiuden. Ja sitten mies kyllä saa niitä tilanteita, joissa hän saa uhrata itsensä monta kertaa. Mutta kyllä Jumalan ajatus oli se, että kun Kristus palveli seurakuntaa, niin mitä hän teki? Mitä muuta hän teki, kun antoi itsensä alttiiksi? Hän opetti, hän ohjasi, hän rajoittikin joskus. Mites sisaret, miltäs tämä kuulostaa? Jos se mies tuleekin sieltä kammiosta ja sanoo, että kuule, Jumala on puhunut nyt mulle tällaisesta asiasta, että mitäs jos ei tehdäkään tätä juttua, vaan odotetaan vielä. No mutta jo nyt on kumma! Kerta kaikki, eikö tämä asia ole puhuttu jo moneen kertaan? Ja sitten se alkaa se henkinen painostus ja aika moni mies sortuu siinä. Amen. Joku sanoi, oliko joku, joka ei ole naimisissa? Ei, meillä ei ole tätä missään tapauksessa. Minä en tästä puhu. Mä puhun vaan tästä tavasta ja mallista, jolla me voidaan käsittää väärin. Me otetaan ajatuksia täältä omiin tarkoituksiimme. Ja me halutaan nähdä asiat tietyllä tavalla. Ja me lainataan näitä jakeita tiettyyn tarkoitukseen. Ja voidaan kadottaa se syvyys, mikä näissä on. Okei. No te ymmärrätte sen pointin. Siihen liittyy siihen, että mies rakastaa niin kuin Kristus rakastaa. Siihen liittyy myös kieltoja, siihen liittyy rajoituksia, siihen liittyy palvelemista. Mutta se kaikki ilman muuta täytyy tapahtua rakkaudessa. Ja meidän miesten täytyy tehdä työtä siinä, että meidän sydän on pehmeä Jumalan kanssa, Jumalan edessä. Että meidän sydän on sellainen, että se näkee niitä naisten tarpeita, vaimojen tarpeita, lasten tarpeita ja niin edelleen. No, mennään eteenpäin. Naisen velvollisuus. Mä sanon vaan tässä yhden sellaisen, joka jää aika usein huomaamatta ja on hyvin lyhyesti sanottu, auttaa miestä rakastamaan. Ja joskus surullista katsoa, kun naiset tekee sen rakastamisen tosi vaikeaksi. Ja niitä tapaa näitä juttuja sitten sieluhoidossa, että ei oikein niin kuin ymmärretty, että mistä koko avioliitos on kyse. Ja se rakastaminen tehdään vaikeaksi niin kuin monin tavoin. Ja on tärkeää, että naiset auttaa miestä rakastamaan. Tämä tunne, sydämen tunnetason löytäminen miehelle ei ole mikään välttämättä kauhean helppo polku. Siellä voi olla kaikenlaisia asioita, jotka on vaikuttanut siihen asioon. Kolmessa polvessa joku hirmu hulda siellä suvussa, joka on luonut sellaista naiskuvaa, että se mies, kun kuulee sanan nainen, niin sen kapasiteetti katoaa heti. Mutta silti se on halunnut mennä naimisiin. Ja aika usein sitten se valitsee puolisoksi semmoisen huldan, jotta kierre jatkuu ja sillä se on aikaisemminkin mennyt. Rukoillaan miehet meille vaimoja, sellaisia vaimoja, jotka oikeasti auttaa meitä rakastamaan. No niin, mutta tämä nyt tarkoitus olla mikä avioliittoleiri, tämä on tämmöinen ajatus. Mutta mä uskon, että tässä on jotakin hyviäkin ajatuksia joukossa. Okei, katsotaan ensimmäinen Pietarin kirje 1.22. Nyt enää muutama minuutti me ollaan puhuttu. Kauan me ollaan puhuttu, Ilkka? 40. Okei, mulla on 4 minuuttia aikaa, koska hyvä puhe on 44 minuuttia. Ensimmäinen Pietari 1:22. Mä meinaan löytää näitä. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljen rakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Nyt tämä rakkaus, josta Raamatussa puhutaan Jumalan yhteydessä ja sitten sieltä syntyneessä vaikutuksessa meihin Jumalan armon avulla, niin Jumala sanoo, että se rakkaus on vilpitöntä. Se on vilpitöntä rakkautta. Ja se on harrasta ja puhtaasta sydämestä. Se on vilpitöntä, sillä ei ole taka-ajatuksia. Se lähtee, niin kuin pienen lapsen rakkaus on just sitä, mitä se siellä sydämessään tunteissansa kokee. Se on aitoa, rehellistä, vilpitöntä. Ja sitten tämä hartaasti vaatii jo aikuisuutta, koska se itse asiassa tarkoittaa niin kuin antautuneesti. Antautuneesti. Mä en ainoastaan niin kuin ajattele, että mä rakastan, mulla on semmoinen kiintiörakkaus, josta mä annan silloin tällöin jotakin, vaan mä annan sitä rakkautta antautuneesti. Mä annan sitä niin kuin koko sydämestäni laskematta ja miettimättä, ja se tulee sieltä, niin kuin mä oon löytänyt jotakin. Ja mä melkein sanoisin näin, että tällainen rakkaus, niin se aika usein kumpuaa siitä Jumalan suhteesta. Että niin kuin Pekka puhui sydämen kuulemista, jos toi taso sydämessänsä kuulla Jumalaa, olla Jumalan kanssa, kehittyy meissä, niin yleensä meihin tulee semmoista pehmeyttä myös ja semmoista antautuneisuutta. Ja sitten se on puhdasta. Eli tekisi mieli sanoa, että se ei ole kieroutunutta. Se ei ole vastapalveluja odottavaa. Se ei ole vääristynyttä, manipulatiivista, vaan se on puhdasta. Sillä on puhtaat motiivit. Ja nyt mä haluaisin kysyä sellaisen asian, jota mä oon itse tässä nyt miettinyt ja kysynyt itseltäni. Käännetään tänne korkea veisun 3. lukuun. Korkea veisu ja 3. luku. En taas tänään löydä kyllä mitään. Korkea veisu 3 ja 4. Vanha Raamattu sivu 161, jos on vaikeus löytää niin kuin mulla. 761, sanoinko mä 161? Anteeksi, 761. Tuskin olin kulkenut heidän ohitsensa, kun löysin hänet, jota minun sieluni rakastaa. Minä tartuin häneen, enkä hellittänyt hänestä. Tämä on jotenkin upea tämä ilmaisu. Löysin hänet, jota minun sieluni rakastaa. No niin, nyt se viimeiset minuutit. Mun kysymys on, rakastanko koko puolisoani? Niin, se syvyys on tässä. Rakastanko koko puolisoani? Kaikkea, mitä hän on. Vai rakastanko vain niitä asioita, jotka palvelevat minua? Tai niitä ominaisuuksia, jotka itse asiassa koen eniten omikseni? Joka itse asiassa on itserakkautta, joka vaan tulee sen suhteen kautta sulle tietoisuuteen. Mä toistan. Rakastanko vain niitä asioita, jotka palvelevat minua? Tai niitä ominaisuuksia, jotka itse asiassa koen eniten omikseni. Rakastanko mä koko puolisoani? Nyt tämä on se, mistä mä itse olen niin kuin jäänyt kiinni. Ja se liittyy tähän, että mulla on taipumus muuttaa ihmisiä. Mä ajattelen, että millaisia niiden pitäisi olla. Ja se saattaa ehkä tulla jostakin tämmöinen ajatusmalli ja rakennelma mun mieleen jostakin menneisyydestä, jostakin, en tiedä. Itse asiassa se ei ole niin oleellista, mutta oleellista on se, että rakkaus muuttuu odotuksiksi, jotka ei itse asiassa voi koskaan täyttyä siinä suhteessa. Ja niinpä siitä rakkaudesta tulee epätyydyttävä, tai siitä suhteesta, anteeksi, tulee epätyydyttävä. Ja niin kuin kaikki tietää, niin meille on tullut kissoja. Ja siellä on, meillä on ollut 2 vuotta kissoja, se on ollut mun vaimon suuri unelma, nämä kissat. Ja kaikki tietää, että mä oon uskossa vastustanut kissaa vuosikymmeniä. Ja me ei oikein koskaan niin kuin päästy tässä asiassa eteenpäin, kunnes yhtenä päivänä tulin kotiin ja vaimoni loisti siellä sohvalla kuin Naantalin aurinko ja mä ajattelin, että mitä ihmettä on tapahtunut ja sitten semmoinen valkoinen salama meni poikki huoneen ja mä tajusin, että kissa on saapunut. Jeesus ei ole tullut vielä, mutta kissa on saapunut. Ja tämä on käynnistänyt minussa sellaisia tiettyjä prosesseja, koska itse asiassa mitä ne kissat on mulle osoittanut on ollut se, että mä en ole rakastanut koko vaimoani. Niin kuin, että se mun rakkaus niin kuin, ei ole ollut kokonaista. Tämä ei nyt ole mikään suuri tunnustus. Meillä on näitä joka päivä. Ei, tämä on mulle iso asia, koska tavallaan mä tajuan sen, että vahva avioliitto syntyy siitä, että me otamme toisemme kokonaisuutena, kaikkinensa. Me ajatellaan, että toi on mahtava tyyppi, kunhan mä vähän muokkaan sitä. Ja ensimmäisenä minä kitken siitä ulos tämän kissa-ilmiön. Ja minulla on keinoni. Ja ne voi olla sun kohdalla ihan minkälaisia asioita tahansa, jolloin se avioliitto ei ole enää mikään suhde, vaan se on projekti. Ja se vuosien saatossa muuttuu ja meillä on hirveästi tällaisia esimerkkejä. Hei, tässä on mun haaste. Vapautetaan toinen toisemme, puolisomme, olemaan kaikkea sitä, mitä he ovat. Ja rakastetaan toisiamme kokonaisina. Niin, että me voidaan sanoa niin kuin Korkeaveisun kirjoittaja, että tuolta tulee hän, jota minun sieluni rakastaa. Jonka kanssa mä jaan mun elämäni. Niin kuin, mä tiedän, että mä oon tosi mahdoton kotona. Mä tiedän sen jo tähän asiaan, että monta kertaa mä oon tosi mahdoton. Ei tarvi sanoa aamen. Lähinnä koski lähiomaisia. Mutta niin kuin tämä on vaan sellainen asia, että meissä kaikissa on asioita, jotka tulee näkyviin kotona. Mutta ne asiat voi rakkauden kautta löytää täysin toisenlaisia juttuja. Mun haaste on, että me vapautetaan toisemme olemaan kokonaisena sitä, mitä me ollaan. Ja mietitään, miten ne meidän itse kunkin asiat siinä avioliitossa yhdessä voisi löytää tien ja kanavan. Luovutaan siitä kitkemisprojektista. Erityisesti silloin, kun alkaa seurustella, on löytänyt sen, jossa sä niin kuin tunnetasolla sekoat täysin. Ja pikkuhiljaa, kun se seurustelu jatkuu, niin sitten sieltä tulee näitä käytännön juttuja. Sä alat tutustua siihen toiseen, sitten alkaa tulee näitä muutosideoita ja sillä tavalla, ja siitä voi tulla tosi raskasta. Tietenkin me ollaan erilaisia. Totta kai me ollaan erilaisia. Mitä sä oikein odotit, hyvänen aika? Peilikuvaasiko? Totta kai me ollaan erilaisia. Totta kai meillä on erilaiset sielut. Mut yhdistyköön ne. Niin kuin koko ruumis, sielu ja henki. Minä rakastan sinussa kaikkea. Kasvakoon se. Minä tartuin häneen, enkä hellittänyt hänestä. Ja musta tässä on tää tällainen, että mä pysyn tässä, Jeesus. Auta mua olemaan tässä. Ja tässä on tietysti nyansseja paljon. Voi olla perheväkivaltaa. Jos puoliso on väkivaltainen, niin hän on sairas. Ja silloin täytyy suhtautua siihen, niin kuin sairauteen suhtaudutaan. Jos on jotakin muuta siellä, niin ne täytyy nähdä erillisiä asioina, eikä ajatella, että avioliitto ei voi olla hyvä. Avioliitto voi olla hyvä. Ehdottomasti me uskomme hyvää avioliittoa. Ja viimeinen asia nyt tässä on se, että toinen korintolaiskirja 3.18 puhutaan siitä, että kuinka me muututaan Kristuksen kaltaisiksi. Siellä puhutaan, kun me katsotaan peittämättömin kasvoin. Miten meistä tulee Kristuksen kuva? Sillä tavalla, että me katsotaan peittämättömin kasvoin, alastomina, kaikkinemme, virheinemme ja omituisuuksinemme. Ja sillä tavalla meidän avioliitosta tulee Kristuksen kuva, kun me katsotaan yhdessä Kristusta ja sitten katsotaan toisiamme peittämättömin kasvoin. Kun Paavali puhuu tästä Kristuksen vertauksesta, että miehen tulee rakastaa vaimonsa niin kuin Kristus rakasti, niin sen tulee sen miehen katsoa sitä vaimoansa Kristuksen kanssa, Kristuksen kautta, katsoa peittämättömästi, hyväksyä koko puoliso ja nähdä, kuinka se Kristuksen kuva siinä puolisossa myös alkaa näkyä ja heistä. Minkä takia? En mä tiedä yhtään avioliittoa, jos mies on hulluna vaimoonsa, että se ei vaikuta siihen vaimoon. Totta kai se vaikuttaa, se rakkauden kokeminen ja läsnäolo, eikö niin? Okei. Ja on aika mielenkiintoista, että sananlaskujen kirjan täällä sanottiin tällä tavalla, että 14. luku ensimmäinen jae. Vaimojen viisaus talon rakentaa. Mutta hulluus sen omin käsin purkaa. Sanalaskut 14.1. Okei, tämä on yhteistyötä. Eli mun sanoma tänä iltana on se, että tartutaan näihin joihinkin hyviin ajatuksiin ja mietitään niitä. Viedään tämä mukanamme ja avioparit, niin me tullaan tekemään tänne tästä saarnasta nyt kasette. Ottaa ilmaiseksi ja kuunnella uudestaan ja palvella tällä tavalla, vahvistetaan meidän seurakunnan avioliittoja. Ja mietitään, josko täällä on semmoinen joku lause tai ajatus, jonka kanssa te voisitte mennä kotiin ja rukoilla keskenänne. Ja sanoa, että hei, mun sielu ei ole kokonaan rakastanut kaikkea, mitä sussa on, mutta mä haluan nyt lähteä tälle tielle. Mä haluan vapauttaa sut olemaan kokonainen, kaikki ne ja kissakuvinesi ja niin edelleen, mitä sun sielussa on. Ja mä lopetetaan se odottaminen, manipulointi, muuttaminen ja antaudutaan rakkauteen. Löydetään se uudestaan. Amen.